Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad.
Narodil se mladý švec, starý pro něj dělal klec, ten švec lidí to jsem já, pořád volám do světa, puste mě z té klece ven, budu zpívat celý den.
Stát. Analýza obsahu pojmu od Valerie Viktoroviče Pjakina.
Prosím tě, co to provádíš?
Už jsem to nemohl vydržet. Musel jsem si odskočit zaspívat. Ty jsi zdejší, viď? Jinak bys věděl, že je u nás v Půlnoční království zakázáno zpívat. A když tak sedíš celý den na verpánku a nesmíš pípnout, musíš si aspoň jednou za den odskočit na písničku. Ještě štěstí, že to mám tak blízko sem, do Miroslavovy země.
A proč se u vás vlastně nesmí zpívat?
Prý to zdržuje v práci a kdesi cosi.
Jo, tady se dějí věci, to teprve uvidíš. Pojď.
Pěkný den, vážení a milí přátelé. Další díl analytiky Valerie Viktoroviče Pjakina Stát je zde. A dnes začneme tím, co nás velice zajímá, a to je Československo. Já vám přeji příjemný poslech a začneme. Československo. Když připravoval projekt Československa v roce 1918, globální prediktor vycházel z toho, že tento stát by měl být v uvozovkách suverénní do té míry, aby v případě konfliktu se sousedními státy a vzniku války podle zákonů pravděpodobnosti při v uvozovkách hloupém chování se těchto států mělo Československo možnosti samostatného odražení agrese v podmínkách, kdyby se pomoc nadstátní úrovně opozdila. Pro zabezpečení suverenity státu je nevyhnutelné, aby v případě války z hlouposti měl tento stát všechny kompetence v potřebném rozsahu k řízení státu podle plné funkce. Pro zabezpečení státu potřebným rozsahem kompetencí je nevyhnutelné zabezpečit potravinovou nezávislost státu při vysoké úrovni rozvoje vysoce technologických výrob. Proto průmyslově rozvinuté Čechy, Moravu a Slezsko spojovaly s polnohospodářským, čili se zemědělským Slovenskem a Zakarpatskou Rusí. České země byly o mnoho více průmyslově rozvinuté než Slovensko. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku se 39% obyvatelstva zabývalo průmyslem a 31% zemědělstvím. Většina lehkého i těžkého průmyslu se nacházela v sudetské oblasti a patřila Němcům. Byla pod kontrolou německých bank. Češi kontrolovali jen 20 až 30 % všeho průmyslu. Na Slovensku se průmyslem zabývalo 17,1 % obyvatelstva a v zemědělství a lesnictví pracovalo 60,4 % lidí. Ve slovenských rukou bylo jen 5 % průmyslu. Zakarpatská Rus v podstatě neměla průmysl. A teď tady pod tím je tabulka v azbuce, v ruštině, odkud zřejmě čerpal Valerij Pjakin tyto informace. A další státy, Indonésie a Nigérie. Projektování států jako Indonésie a Nigérie probíhalo v rámci přeformátování světové koloniální soustavy, když kolonizátoři odcházeli ze svých kolonií tak, aby tam mohli zůstat navždy. Tak například v Indonésii jsou etnicko-náboženské konflikty tak ostré, že představují rozhodující hrozbu existence uceleného státu. Přitom ekonomika Indonésie je mimořádně slabá, je exportně orientovaná tedy průmyslová výroba, existuje jen jako segment, jako výrobní cech nadnárodních korporací. Svědčí o tom i struktura HDP, ve kterém podíl průmyslové výroby na rok 2015 je 42,8%, služby 43,6% a zemědělství 13,6%. Přitom v průmyslu je zaměstnáno 13,2% obyvatel, v zemědělství 58,9% a ve službách 47,9% práceschopného obyvatelstva. Celkový počet práceschopného obyvatelstva je 122,6 milionů lidí, což je čtvrté místo ve světě. A úroveň nezaměstnanosti je jedna z nejnižších na světě. 5,5%. 60. místo na světě. Podobná je situace v Nigérii. 95% devizových příjmů a 80% příjmů státního rozpočtu je těžba a prodej ropy. Nigérie je jedním z hlavních dodavatelů ropy do západní Evropy a je na 5. místě dodávek ropy do USA. V červnu 2004 dosáhly dodávky nigerijské ropy do USA 1,2 milionu barelů za den, což představuje 9,3% amerického importu ropy. Zdánlivě je třeba jen se těšit a užívat si Bohem dané bohatství ke zlepšení života svých obyvatel, ale země je od okamžiku získání v uvozovkách nezávislosti ničená etnicko-náboženskými konflikty, v zemi je aktivní množství teroristických organizací. Od první poloviny let 2000 po současnost je na územích Nigérie a sousedních zemí aktivní islámské teroristické seskupení Boko Haram, které vystupuje za přijetí norem šariátu a vykořenění atributů západu, v závorce sekulární vzdělání, volby a podobně. Kromě Boko Haram jsou ještě další organizace jako MEND, Junáci Bakasi, Afričtí chlapci Ekbesu, národní dobrovolnické oddíly Delty Nigeru, které páchají bombové útoky a unášejí zahraniční dělníky jako rukojmí. Společnostem těžícím ropu způsobují symbolické ztráty, ale ekonomice země způsobují kardinální škody tím, že nutí vládu stále snižovat ceny za vytěženou ropu. To se děje v podmínkách, kdy se to zdánlivě vůbec nesmí. Tak například v roce 2008 svět zachvátila ekonomická krize a právě tehdy v roce 2009 na pozadí světové ekonomické recese útoky nigerijských radikálů na těžební pole vytvářely podmínky, při kterých se nigerijská ropa stávala lacinou pro potřeby lidu Nigérie a na světových trzích byly vytvářeny podmínky růstu cen. Teď je tady zase graf. Výsledkem je to, že pro lid Nigérie prodej jeho vlastních zdrojů do zahraničí nepřináší nic. Podle údajů Světové banky za rok 2010 84,5% obyvatelstva Nigérie žije za 2 americké dolary na den při nedostatku vody a elektřiny. Podle odhadů v severovýchodních oblastech žije 75% obyvatelstva pod hranicí chudoby, v jižních oblastech je asi dvakrát vyšší. průmyslu je zaměstnáno 10% pracujících, v zemědělství 70% a v oblasti služeb 20%. Zvlášť je třeba zdůraznit, že v roce 2014 byla Nigérie hlavním výrobcem ropy v Africe, byla největší ekonomikou Afriky a ve výšce HDP předběhla Jihoafrickou republiku. Uvedené příklady názorně ilustrují to, že nové státy kolonizátoři vytvářeli tak, že do nich vkládali zárodky budoucích etnicko-náboženských konfliktů, příslušníky jednoho národa dávali do vícero států, vytvářeli státní uspořádání tak, aby uchovali koloniální charakter ekonomiky. Mimochodem to samé udělali s Československem, když se nad tím zamyslíme. Tak v Československu žilo přes 3 miliony Němců a byly zde další menšiny. Takže z dnešního pohledu, když víme to, co víme, tak je úplně jasné, že jsme byli vytvořeni záměrně, abychom potom byli předáni Hitlerovi jako na podnose. Pokračujeme. Takovýmto způsobem bývalé západní kolonie, které se po likvidaci světové koloniální soustavy, ta likvidace je v uvozovkách, staly kryptokoloniemi, měly vědomě takový počet obyvatel, který byl dostatečně velký k tomu, aby získali nevyhnutelný rozsah kompetencí, které by jim umožňovaly existenci jako státům, ale z hlediska struktury ekonomiky, politického uspořádání a způsobu vzdělávání měly takové podmínky, aby stát v žádném případě nemohl získat pro suverenitu potřebný rozsah kompetencí, aby takovýto v uvozovkách stát byl většinou zaměstnaný přežíváním, ale v žádném případě ne rozvojem. Aby lidé v těchto státech přemýšleli hlavně o tom, jak neumřít hlady a ne o zabezpečení přežití státu a vůbec už ne o jeho suverenitě. Ukrajina. Ukrajina v roce 1991 na začátku své cesty v uvozovkách nezávislého státu jako následník ukrajinské Sovětské socialistické republiky, která byla částí SSSR, měla k dispozici rozsah kompetencí potřebný k tomu, aby přežila jako stát. Ale protože to byl stát projektovaný, Ukrajina neměla nejmenší naději nejen přežít jako suverénní, ale vůbec přežít jako stát. Nejvýznamnější událostí v souvislosti se ztrátou kompetencí bylo to, že Ukrajina přišla o jaderné zbraně. V roce 1991 se Ukrajina stala třetí největší jadernou velmocí na světě po Spojených státech a Rusku, protože vlastnila více než 1900 jaderných náloží pro strategické rakety. Kromě toho začátkem roku 1992 tam bylo asi 2600 taktických jaderných náloží. Na území Ukrajiny bylo umístěno 220 jednotek strategických nosičů, 176 mezikontinentálních balistických raket, 44 těžkých bombardérů, které mohly zdvihnout do vzduchu 492 OROZZ, na velkou vzdálenost, tak se rychle podívám na to, co to je. Aha, to jsou okřídlené rakety odpalované ze vzduchu. OROZZ. Takže ty mohly zvednout na velkou vzdálenost. Kromě toho bylo na skladu ještě asi stovka okřídlených raket odpalovacích ze vzduchu, které byly určeny na výměnu výzbroje, při opravách reklamních pracích a podobně. Od prosince roku 1991 až do února 1992 byly v rámci Společnosti nezávislých států podepsány dohody, které určovaly status jaderné výzbroje bývalého Sovětského svazu, který spočíval v následujícím. A teď bude několik bodů. První bod. 4 státy bývalého SSSR, Ruská federace, Ukrajina, Bělorusko a Kazachstán se zavázaly spolu rozpracovat politiku v oblasti jaderné výzbroje. Druhý bod. Ukrajina a Bělorusko se zavázaly připojit se k DNJO, což je dohoda o nešíření jaderných zbraní, jako nejaderné státy. Další bod. K 1. červenci 1992 měly být taktické jaderné zbraně vyvezené do Ruské federace, umístěné na základnách pro demontáž pod společnou kontrolou. Další bod. Pro úplnou likvidaci jaderných zbraní na území Ukrajiny a Běloruska rozhoduje o jejich použití prezident Ruské federace po odsouhlasení tohoto rozhodnutí s vedením Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu. Další bod. Ponechává se jednotná kontrola nad jadernými zbraněmi bývalého Sovětského svazu a vytváří se jednotné velení strategických sil. Další bod. Po úplnou likvidaci budou jaderné zbraně umístěny na území Ukrajiny pod úplnou kontrolou sjednoceného velení strategických sil. Další bod. Strategické jaderné zbraně, které byly umístěny na Ukrajině, měly být zničeny do konce roku 1994. Dále strategické síly, především jaderné, zdržovací, mají funkci v uvozovkách samostatných strategických útvarů. Bezprostřední řízení vykonává... Teď tady to není úplně srozumitelné, ale zřejmě nějaký tedy orgán, který podléhá hlavnímu veliteli ozbrojených sil Svazu nezávislých států a Výboru hlav států. A poslední bod. Movitý majetek strategických sil, tedy i jaderné zbraně a jejich nosiče, je pod jejich kontrolou a používáním. První dávka bojových náloží opustila Ukrajinu v březnu 1994. Vývoz jaderných zbraní pokračoval 27 měsíců v souladu s grafikonem. V noci 2. června 1996 se Ukrajina stala státem, na území kterého nebyly žádné jaderné zbraně. Co se týká nadčasového letadla TU-160, které nemá dosud po rozpadu Sovětského svazu sobě rovné, bylo na Ukrajině na letecké základně Priluky umístěno 19 takovýchto letadel TU-160. Od roku 1998 bylo v americkém programu NANA-Lugara použito 10 letadel, jedno bylo odevzdáno do Poltavského muzea dálkového letectva, ostatní byly vráceny Ruské federaci jako úhrada za zemní plyn. Proces zničení letadel TU-160 začal za přítomnosti amerických senátorů Richarda Lugara a Karla Levina. První bylo rozpílené letadlo s palubním číslem 24, vyrobené v roce 1989, které odlétalo 466 hodin. Druhé bylo zničeno letadlo TU-160 s palubním číslem 13, sestrojené v roce 1991 s odlétanými méně než 100 hodinami. 8. září 1999 byla na Jaltě podepsaná mezivládní dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem o výměně 8 kusů TU-160, 3 kusů TU-95MS, 575 okřídlených raket s letiskovou výbavou, s letištní výbavou, jako náhrada za přírodní plyn, který dodala Ruská federace v sumě 285 milionů dolarů. Odevzdávání bylo ukončeno 21. února 2000, kdy poslední TU-160 odletěly na leteckou základnu Engels 2. A dostali jsme se k dalšímu státu, a tím je Bulharsko. Jako příklad státu, který si nemůže zabezpečit své fungování v zájmech vlastních obyvatel, pokud má méně než 10 milionů obyvatel, je možné uvést Bulharsko, v kterémkoliv období jeho existence, které je také státem projektovaným. Při počtu obyvatel 7 milionů lidí, podle oficiální statistiky, ve skutečnosti je počet obyvatel Bulharska 5 milionů lidí. V roce 2014 se Bulharsko zřeklo možnosti položení plynovodu Jižní potok přes své území. Pro Bulharsko to byl výlučně výhodný projekt jak z ekonomického, tak i z politického hlediska. Přímý příkaz z Washingtonu vláda v Bulharsku uposlechla, i když ne hned, když se zpočátku pokoušela přesvědčit svého zaoceánského pána o možnosti povolit účast v tomto projektu. Turecko, které má 80 milionů obyvatel, odolalo tlaku USA a začalo realizovat projekt Turecký potok, který je v podstatě variantou předcházejícího projektu Jižní potok, pozměněný jen směrováním potrubí na místo do Bulharska, do Turecka. A tak přešly všechny výhody projektu na Turecko, které si svou státnost tím ještě upevnilo, a naopak Bulharsko se dostalo do téměř protektorátní závislosti na Turecku, to znamená včetně Bulharska do stavu před rusko-tureckou válkou v letech 1877 až 1878, ve které zvítězilo Rusko a umožnilo tak, že se na mapě objevil stát Bulharsko. Je hodné povšimnutí, že jak vláda Bulharska, tak i její zaoceánští páni si plně uvědomují tuto perspektivu, a proto se teď bulharská vláda snaží ze všech sil stát účastníkem projektu Turecký potok a stát se hlavním výhybkářem Evropy, což bylo i jedním z cílů projektu Jižní potok nebo Jižní proud. Je třeba říct, že ekonomické projekty tohoto druhu jsou životně důležité pro každý stát, a proto pokud někdo vypadne, ať už z vlastní vůle nebo z donucení, z takového projektu, tak se vždy najde stát, který nabídne se jako partner k realizaci toho projektu. 1. prosince 2014 na tiskové konferenci v Ankaře ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že Rusko se vzdává vybudování projektu Jižní potok. Upřesnil, že odmítnutí výstavby projektu Jižní potok vyplývá ze skutečnosti, že Bulharsko nedalo souhlas na výstavbu tohoto projektu. Tehdejší představitel firmy Gazprom Alexej Miller oznámil, že projekt Jižní potok byl zastaven a není možné se k němu vrátit. Ale už 27. ledna 2015 na základě výsledků prosincového setkání z roku 2014 v Ankaře mezi představitelem Gazpromu Alexejem Millerem a ministrem energetiky a přírodních zdrojů Turecka Tanerem Yildizou byla stanovena nová trasa plynovodu do Evropy, která dostala název Turecký proud, a hned byly začaty práce na realizaci tohoto projektu na té nejvyšší úrovni. 7. února 2015 na setkání Alexeje Millera a Yildizi byla s konečnou platností odsouhlasena trasa plynovodu Turecký proud na území Turecka. Miller a Yildiz nebo Yildiz dokonce na vrtulníku absolvovali prohlídku budoucí trasy plynovodu po pevninské části Turecka. 7. dubna 2015 v Budapešti představitelé ministerstva zahraničních věcí Řecka, Srbska, Makedonie, Maďarska a Turecka podepsali deklaraci o energetické spolupráci a vytvoření v uvozovkách ekonomicky odůvodněného způsobu diverzifikace směrů a zdrojů na přepravu zemního plynu z Turecka do zemí Evropy. Tímto způsobem se Bulharsko jako stát projevil jako nesamostatný, protože nebyl schopen obhájit zájmy svých obyvatel. Co se týká států s obyvatelstvem řádově menšího rozsahu než 1 milion lidí, tak žádný z nich, samozřejmě s výjimkou takových států jako Vatikán, nehraje jako stát ve světové politice žádnou úlohu. Jejich údělem je, aby jejich území posloužilo k realizaci zahraničně politických projektů pro ty státy, které to území, na kterém přežívá nějaké obyvatelstvo, které tam má formální stát, reálně ovládají. Ekonomická a politická aktivita současných pobaltských v uvozovkách států je toho názorným příkladem. Výsledkem je masové vylidňování území. Litevská republika je přesvědčivý vítěz v rámci Evropské unie při snižování počtu vlastního obyvatelstva. V roce 2018 oficiálně žilo v této zemi 2 721 000 lidí, přičemž v roce 1991, to bylo ve chvíli vytvoření samostatného národního státu, tam žilo 3 706 000 lidí, čili přišli téměř o 1 000 000 lidí za tu dobu. Obyvatelstvo Lotyšské republiky také v roce 2018 tvořilo 1,89 milionů lidí, čili 1 890 000, a v roce 1991 to bylo 2 643 000 lidí. Obyvatelstvo Estonské republiky tvořilo v roce 2018 1 207 000 lidí a v roce 1991 to byl 1 554 000 lidí. Význam rozhraní 10 milionů lidí jako minimálního počtu obyvatel potřebného k plnohodnotnému fungování státu byl důležitý při objevení se takových států jako Československo, Čechy 10,5 milionů lidí, Slovensko 5,5 milionů lidí, Jugoslávie, Srbsko 8 715 000 lidí, Chorvatsko 4,2 milionů lidí, Bosna a Hercegovina 3,8 milionů lidí, Makedonie 2 miliony lidí, Slovensko 2 miliony lidí, Černá Hora 628 000 lidí a Kosovo 1,8 milionů lidí, které se objevilo po rozpadu SFRJ, čili Jugoslávie, a které odtrhly Srbsku. Takové státy se vytvářejí a znovu ruší podle cílů řízení globálního prediktora. Zabezpečení minimálního počtu obyvatel 10 milionů k fungování samostatného státu je podmínka nutná, ale nepostačující. Potřebný je celý rozsah kompetencí zabezpečení fungování státu. Ideologie státu a instinkt státnosti národa nejsou na posledním místě seznamu kompetencí, v závorce kultura národa musí umožnit zabezpečit fungování státu, a pokud neexistuje, tak i stát s počtem obyvatel nad 10 milionů není schopen zabezpečit si fungování státu bez vnějšího řízení. Klasickým příkladem toho jsou dějiny v uvozovkách státu Ukrajina. I když Ukrajina má řádově 40 milionů obyvatel, tak současný stát ani státní útvary, které byly na jejím území, nebyly plnohodnotným státem bez vnějšího řízení. Podtitulek: Čína jako příklad vytváření dějinami podmíněného vzniku státu. V současnosti je Čína, Čínská lidová republika, člen Bezpečnostní rady OSN, takovým státem, se kterým při svém rozhodování nemůže nepočítat žádný stát na světě. Čína se ve skutečnosti stává globálním centrem řízení, ale ještě v polovině 20. století takovouto úlohu Číny vylučovala většina světových analytiků a politiků. Jen ve zbylém čase se zapomnělo na výraz tisící první čínské upozornění, které v ústech lidí, kteří nerozuměli globálnímu řízení, i když v určitém období v některých státních pozicích zaujímali velmi vysoké postavení, byl stělesněním úplné bezmocnosti čínského nebo jakéhokoliv jiného státu, který, pokud nemá možnost v uvozovkách adekvátně zareagovat na nějakou událost, je vynucen jen ke slovní reakci na adresu jiných ponižujícího hráče, nebo na adresu jiné lidi nebo jiné státy ponižujícího hráče. Důvody na takové povrchní posuzování byly, jak se říká, zřejmé, protože Západ žádným způsobem nepočítal s Čínou. Rozsáhlá expanze Západu do Číny začala v 19. století. V tom období se světová koloniální soustava už vytvořila a koloniální mocnosti měly dost zdrojů na pokračování v procesech globalizace, procesech koncentrace řízení výrobními zdroji na planetě. Důležitou úlohu ve světové ekonomice, ale ne v politice, hrála Čína. Do 19. století vykročila Čína dynastií Cin jako bohatá a před Evropany uzavřená mocnost. Čínská ekonomika se celkem úspěšně vyvíjela a pracovala podmínka autarkie, protože disponovala dostatečnými zdroji, aby pro obyvatelstvo vytvořila všechno potřebné, počínaje potravinami a konče zábavou uvnitř země, bez potřeby importu. Přitom objemy výroby byly dostatečné k tomu, aby produkce výroby zaplnila evropské trhy. Pro Západ bylo ovládnutí území Číny životně nevyhnutelné, protože tím nejen posiloval vlastní zdrojovou stabilitu na úkor čínských zdrojů, ale co je pro globální řízení jako celek principiálně důležité, byla likvidovaná samotná možnost objevení se podle vůle globálního prediktora neovládaného hráče státu na světové aréně, který by byl schopen realizovat nadnárodní globální řízení. Do druhé poloviny 19. století realizovala Čína obchod s Evropou jen přes přístav Guangzhou. Zahraniční kupci měli zakázáno opustit svou zónu. Jen 13 čínských obchodních společností mělo právo uzavírat smlouvy s představiteli jiných států, přičemž jejich činnost byla přísně kontrolovaná úředníkem zastupujícím impérium. Ochrana státu před zahraničím byla natolik přísná, že jakýkoliv Číňan, který odevzdal cizinci nějaké informace o zemi nebo naučil cizince čínské řeči, byl krutě potrestán. Zdálo se, že není možnost, aby cizinec pronikl do Číny a aby způsobil škodu bezpečnosti a stálosti státu a jeho suverenitě. Avšak i stát, který má takový velký potenciál a dobrovolně se vzdává jakéhokoliv vlivu na vnější svět, má svou achillovu patu. Tou byla velmi vysoká korumpovatelnost čínské administrativy, která se stala zdrojem budoucího krachu státu pod vlivem vtržení Západu do země. Západ, který měl drtivou převahu nad Čínou, jak v technologickém rozvoji, tak i v efektivnosti řízení státu, vytrvale a zdálo by se nezvratně podřizoval Čínu svému řízení, což se projevovalo prosazováním nerovnoprávných smluv. A když chtěla Čína chránit své národní zájmy, tak Západ bez ostychu, hrubou vojenskou silou nutil Čínu realizovat sebezničující vnitřní i zahraniční politiku. Právě takovýmto způsobem Západ vedl proti Číně dvě opiové války, ačkoliv oficiálně se má za to, že první opiovou válku v letech 1840 až 1842 vedla Velká Británie a druhou opiovou válku v letech 1856 až 1860 Velká Británie spolu s Francií. Obě dvě války, jak vyplývá z jejich názvu, měly za cíl nejen dovolit Angličanům obchodovat v Číně, ale hlavně obchodovat s opiem. Desítky let před první opiovou válkou se opium dostávalo do Číny metodami organizovaného zločinu. Ještě koncem 18. století se britská východoindická společnost stala monopolním nákupčím bengálského opia a začala ho nelegálními metodami dovážet do Číny. Přitom je třeba mít na paměti to, že i podle anglických zákonů bylo obchodování s narkotiky zločinem. Rozhodnutí imperátora Junian zakazující dovoz opia úředníci banálně ignorovali, protože nechtěli přijít o své vysoké příjmy z obchodování s opiem. Kromě finanční výhody to mělo pro čínské funkcionáře ještě jednu výhodu. Mnozí z nich sami používali opium. Opium bylo v Číně známo i předtím, ale používalo se jen jako lék ve velmi malých množstvích. Avšak až poté, kdy se opium začalo do Číny dovážet ve velkých množstvích nelegálními metodami a kouření opia se stalo samozřejmostí, změnilo se ve skutečnou pohromu pro stát. Přitom je třeba poznamenat, že tento zhoubný zvyk se rozšířil hlavně v horních vrstvách čínské společnosti, včetně vyšších hodnostářů a armády. To znamená, že na narkotikách byly závislé vrstvy společnosti, které odpovídaly za bezpečnost a rozvoj státu. Angličtí kupci vytvářeli sklady opia přímo na vodě nedaleko od břehu. V případě potřeby lodě, na kterých se obchodovalo, jednoduše přemístili. Jejich polohu lokální vedení velmi dobře znalo a Angličany vždy upozornilo, když se blížila inspekce z Pekingu. Angličtí kupci prodávali opium jen za stříbro. Od roku 1800 do roku 1819 se za každý rok dovezlo více než 4 060 kilových bedniček opia. Výsledkem pašování opia bylo to, že stříbro se nedováželo, ale bylo vyvážené za moře. Hromadný vývoz stříbra za hranice vytvořil v zemi devalvaci, to znamená zvýšení cen v měděných mincích, tedy v uvozovkách lidových penězích, což v konečném důsledku znamenalo zhoršení kvality života obyvatelstva a vyostření ekonomických problémů státu. Týkalo se to především jižní Číny, později provincií Středu a od roku 1810 i severní Číny. Ale když imperátor Mianjin uviděl, jakou škodu způsobuje spotřeba opia čínskému obyvatelstvu, jeho zdraví a ekonomice státu, začal v letech 1830 přísnými, ale systematickými opatřeními omezovat ilegální dovoz narkotik do země, protože tato systematická opatření dosáhly svého cíle, došlo k rebrandingu anglické narkotické expanze do Číny a v roce 1834 bylo východoindické společnosti, čili byl východoindické společnosti odňatý monopol na obchodování s opiem a dodávkou narkotik, se začaly zabývat tisíce anglických dealerů, což v konečném důsledku znamenalo zvýšení dovozu opia do Číny o desítky násobků. Na základě toho v prosinci roku 1839 čínský imperátor uzavřel trh celé země pro všechny obchodníky a pašeráky z Anglie a Indie, což bylo pro Velkou Británii důvodem, aby v dubnu roku 1840 vypověděla válku impériu Cin. Prezident Spojených států amerických svým vyjádřením tuto válku podpořil. Angličané poslali do války 40 lodí a 4 tisíce vojáků. Čína měla k dispozici armádu o rozsahu 880 tisíc vojáků, kteří však byli roztroušeni po celé zemi a neměli žádné válečné zkušenosti. Celkový počet vojáků, kteří se účastnili konfliktu ze strany Číny, se odhaduje na 90 tisíc lidí. Avšak technická převaha anglických interventů, jejich dokonalejší strategie, taktika a způsoby vedení boje vedly k tomu, že zhruba za 2 roky po začátku války, po rozhodujících vítězstvích a po vstupu do Pekingu, Velká Británie vnutila impériu Cin pro sebe výhodnou Nankinskou smlouvu, která byla podepsaná 29. srpna roku 1842. 26. srpna v roce 1842 skončila první opiová válka, která byla završená podepsáním Nankinské mírové smlouvy. V souladu s podmínkami Peking byl povinen vyplatit mnohamilionovou kompenzaci ve stříbře, poskytnout Angličanům celou řadu přístavů pro trvalý obchod a na časově neomezené používání poskytnout přístav Hongkong. Kromě toho byly součástí smlouvy podobné pravidla upravující další ekonomické vztahy obou dvou mocností, obzvlášť v oblasti cel. Nebyly tam žádné zmínky týkající se obchodu s narkotiky, ale po jejich uvedení do platnosti se rozsahy pašování znásobily. Zanedlouho byly analogické podmínky ekonomických vztahů s Čínou zakotveny ve smlouvách i s jinými evropskými státy, což definitivně narušilo izolaci impéria Cin, ve kterém se rychle posiloval proces oslabování státu a vzniku občanských nepokojů, což mělo za následek další zotročení Číny evropskými mocnostmi, nové rozšíření narkomanie, degradaci a masové vymírání obyvatelstva. Je třeba poznamenat, že v poslední fázi války se Západ dostal velmi blízko k přímé vojenské pomoci Velké Británii, protože v březnu roku 1842 se v čínských vodách objevily vojenské eskadry USA a Francie. Cílem druhé opiové války, kterou vedla Velká Británie a Francie proti impériu Cin, byla další expanze západu do vnitřních provincií Číny, k čemuž bylo potřeba obsadit říční přístavy. Tentokrát se západ k válce s Čínou postavil důsledněji. Je třeba také poznamenat, že právě v této fázi války proti Číně západ použil celý komplex způsobů a metod poškozování států, které jsou dnes známy jako oranžové nebo barevné revoluce, v důsledku kterých se ničily jedny státy a na jejich místě se vytvářely nové. Tak se v roce 1850 začalo Tajpinské povstání, což byla selská válka v Číně proti manžuskému impériu Cin, přičemž formálně to bylo proti zahraničním kolonizátorům. Povstání vedl sedlák Chun Xiuqian, který vytvořil Tajpinské nebeské království, což byl nezávislý čínský stát, který existoval na územích obsazených povstalci. Samotný název Tajpin znamená velká spokojenost a prolíná se s raně daoskou školou Tajpin Dao z dob impérie Chána a též s celou řadou mot vládnutí ve 13. a 14. století. Tajpinský stát se rozprostíral na značné části území jižní Číny, pod jeho jurisdikci patřilo více než 30 milionů lidí. Tajpinci se snažili realizovat radikální sociální změny, změnit tradiční čínské náboženství nebo čínská náboženství na specifické v uvozovkách křesťanství, u kterého se Chun Xiuqian považoval za mladšího bratra Ježíše Krista. Tajpince nazývali dlouhovlasí, protože odmítli copy, které Manžurci používali ve státu Cin, kde je také nazývali vlasatí banditi. V zápětí za Tajpinským povstáním došlo k celé řadě místních povstání v jiných částech impéria Cin, ve kterých se bojovalo proti manžurské moci a nezřídka docházelo k vyhlášení vlastních států. Tajpinské povstání představovalo ve vztahu ke zdrojům a infrastruktuře totální válku. Byl to největší konflikt v Číně z dob manžurských výbojů v roce 1644. Byla to nejkrvavější občanská válka v historii, jedna z nejkrvavějších válek v historii lidstva, největším ozbrojeným konfliktem 19. století. Odhady obětí povstání jsou od 20 do 30 milionů do 70 až 100 milionů a mnoho milionů uprchlíků. Západní státy zpočátku formálně dodržovaly neutralitu, ale začátkem 60. let 19. století se stala zřejmou neschopnost Tajpinců svrhnout dynastii Cin, což ve svém důsledku znamenalo, že čínský stát dříve nebo později s takovými nebo jinými zdržováními bude schopen povstání ukončit. V podmínkách porážky ve dvou opiových válkách a pod nátlakem Tajpinského povstání manžurská dynastie a vůdci vojensko-šenšejských seskupení, kteří řídili impérium, si uvědomili nevyhnutelnost reformování státu a vystupovali už ne proti strojům ve všeobecnosti, ale proti strojům v rukách cizinců. Začala výstavba státních vojenských závodů, arzenálů a dílen, které byly schopné uspokojovat potřeby moderní výzbroje a munice cinských vojsk i provincionálních armád, které potlačovaly selské a národní povstání. A navíc Tajpinci, kteří zakázali prodej opia, znemožňovali v uvozovkách otevření vnitřních provincií údolí Jangtse pro evropský obchod. Proto bylo pro Západ objektivně výhodné odmítnout podporu tajpinských povstalců a naopak podpořit zákonnou vládu a pomoci co nejdříve zničit povstalecký v uvozovkách křesťanský stát a takovým způsobem získat klíče od vnitřních provincií. V podstatě je objevení se tajpinského povstání logickým pokračováním druhé opiové války. Ale tato etapa se uskutečnila prostřednictvím soukromých armád, soukromých vojenských společností SVS. Americký dobrodruh Frederick Yard v červnu 1860 zorganizoval v Šangaji za prostředky čínských komprádorů pod záštitou amerického konzula ozbrojený oddíl pro boj s Tajpinci s názvem Vždy vítězící armáda. Podle jeho vzoru byly vytvořeny francouzsko-čínský oddíl a anglicko-čínský kontingent. Proti Tajpincům též byly v činnosti anglické, francouzské a americké lodě, které zakrývajíc se neutralitou převážely po Jangtse vojska patřící Cin, jakož i výzbroj a munici pro nich. V lednu 1862 Yardovo vojsko už mělo 8 000 vojáků a mělo také k dispozici parníky a džunky z děly na palubě. Byla zesílena a přeorganizována vlastní čínská vojska, jak tajpinské, tak i ty, které bojovaly proti Tajpincům, které začátkem let 60. 19. století vytvořili z 8 provinčních armád. Vládní čínská v uvozovkách vojska zeleného znamení, manžurské armády 8 znamení a mongolské koňské. Čínské armády byly přezbrojeny, dostaly moderní pušky, houfnice a mažiare a jejich důstojníci dostali možnost obeznámit se s evropskou taktikou a vedením boje. Tajpinské povstání bylo úplně zlikvidováno v srpnu 1868, kdy v oblasti Čipina zahynuli poslední oddíly Čžan Cuyanga nebo Cuanya, které byly unavené nepřetržitými boji a jejich velitel skoncoval se sebou. V Číně však nenastal klid. Už v roce 1898 tam vypuklo povstání Ichetuánů. Doslova to znamená oddíly harmonie a spravedlnosti proti zahraničnímu zasahování do ekonomiky, vnitřní politiky a náboženského života Číny. Povstání bylo potlačeno v roce 1901 jako výsledek vtržení vojsk spojenectví 8 mocností do cinské Číny, do kterého patřilo Ruské impérium, USA, Německé impérium, Velká Británie, Francie, Japonské impérium, Rakousko-Uhersko a Itálie pod záminkou masových vražd křesťanů, cizinců a diplomatických zastupitelství ve velvyslanecké čtvrti Pekingu. Sjednocený kontingent Mezinárodní osvoboditelské expedice sestával z 45 tisíc vojáků a námořníků zemí Aliance. Síly vojenského námořnictva Aliance tvořilo 18 japonských lodí, 10 ruských, 8 britských, 5 francouzských, 5 německých, 2 americké, 2 italské a 3 rakousko-uherské. Samotnou mezinárodní expediční vojenskou skupinu tvořilo 8 tisíc Japonců, 4 800 Rusů, 3 000 Britů, 2 100 Američanů, 800 Francouzů, 58 Rakušanů a 51 Italů. Celkové velení zabezpečoval generál poručík N.P. Linevič, přičemž generál polní maršál Alfred von Waldersee, který byl po souhlasu mocností jmenován hlavním velitelem mezinárodních sil, přišel do Číny, až když už vojska spojenců obsadili Peking a ničím se neprojevil. Masové hnutí proti cizincům, Evropanům, Američanům a Japoncům bylo podněcováno tajnými společnostmi, které se nazývaly Ichezyuan-ji, v závorce v uvozovkách pěst spravedlnosti a harmonie. Čili to byly ty Ichezyuan-ji, potom Dada Ohuei, společenstvo velkého nože, a Dacuan-Juchej, společenstvo velké pěsti, které ve své podstatě reprezentovaly různé školy čínských bojových umění, kung fu, ušu a další. Právě proto povstání na západě pojmenovali povstání boxérů. Později se zobrazení ruky ve tvaru stlačené pěsti, tedy stisknuté pěsti, stalo symbolem všech barevných revolucí, které anglosasové organizovali po celém světě. Vdova imperátorka Cixi, která vládla ve jménu maloletého, neplnoletého následníka trůnu Izai Čunja, se nepostavila k událostem povstání jednoznačně. Ichezyuani povstali proti zničení starého čínského způsobu života a měli jasnou protizápadní orientaci. Současně však vystupovali proti manžurské dynastii, která dobila Čínu, avšak doufali, že pomocí Ichezyuanců vrátí Číně nezávislost imperátorka Cixi. A ta 28. května 1900 vydala příkaz o podpoře povstání. Za zabité cizince byla přislíbená vyznamenání. 21. června 1900 Impérium Cin vypovědělo oficiálně válku svazovým státům. Byla vydána deklarace o válce. Cizinci se vůči nám chovají agresivně, narušují celistvost našeho území, ubíjejí náš lid a silou nám odnímají náš majetek. Při utlačování našeho lidu se rouhají našim bohům. Jednoduchý lid snáší nebývalá příkoří a za každého je možné se mstít. Proto odvážní následovníci Ichezyuanů pálí kostely a zabíjejí křesťany. Při podpoře Ichezyuanů a i vyhlášením války západní Alianci se však imperátorka příliš nesnažila je i skutečně podpořit v boji a nepodařilo se dosáhnout součinnosti vládních vojsk a Ichezyuanců. Nebyly proto zřídkavé případy, kdy vládní vojska útočila do zad Ichezyuanců bojujících proti západním interventům. Tak vážení a milí přátelé, a protože ta stať o Číně i tady o té části, kterou právě čteme o imperátorce Cixi, nebo Cixi, nevím přesně, jak se to čte, je ještě dlouhá a my za sebou už máme téměř hodinu čtení, tak dnes zakončíme a můžete se těšit ještě na dva díly, odhaduji, že tak asi na dva díly textu z díla Valerie Viktoroviče Pjakina Stát systém pro přežití národa, který je analytickou prací Valerie Viktoroviče, tak na tyto dva díly se ještě můžete těšit. Já vám nyní již děkuji za pozornost a za chvíli následuje kulturní večer, v němž právě se můžete, pokud chcete, oddat poslechu nádherné knížky Františka Kožíka Největší z pěrotů. Hezký večer.
Poslední jsem jako živý minul, pryč je spousta dní, které si vítával hned, jak se rozední. Jím patří dík. Příběh nekončí, jen týdny plynou, a já stále ptám se kam, proč najednou už jenom já ten příběh znám. Je nádherný a podobá se dětským hrám, ten příběh náš, ten příběh náš, dál sama budu číst. Náš příběh dál, číst budu prázdný list, zde být si střál. Však musel svít i proti vůli svý, tou cestou zrádnou, jak říční proud. Proč květy padnou, proč podivný soud byl krutý k nám. Ale chybí stránky poslední, jsem jako živý minul, pryč je spousta dní, které si vítával hned, jak se rozední. Jím patří dík. Žál budu čít, najdeš a ztrácíš, příběh nekončí, buď jist, dál tou